The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Pensas de vin renkonti. Refoje
venamo kaj la mar.
Iu lingvo.
Benita al coro, coral de Lepana 40.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 Como.
Saluton. Vi escultas la Esperanto el sendon che Radio 3ZZZ. Estas la unua horo la dudek naŭan tagon de aprilo 2012. La teamo hodeo estas Francisca, kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Kaj ni bonvenas nian gaston.
Ah, jes, saluton, mi estas Ŝando Horvat, mi vizitos el Adelaido.
Ni aŭdas nun de Francisca pri ŝia kontribuo.
Francisca, saluton al ci.
Can you hear that? I can't hear anything.
Odiao mi intensas paroli pri la dudeknaŭa de aprilo. La deo punto estas tio, kion skribis pri ĝi Akia Hideo en Novaĵoj Tamtamas numero 393. Kai en la revuo Lumo, organo de la Canada Esperanto Asocio, Genia Amis raportas pri la racontoj de Svetlana, ukrainino kiu vizitis Kanadon. Kai ŝi priskribas kia estas la nuna vivo en Ukrainio. Fine ni konatigos al vi intervjuon al Miguel Urban, activulo de anticapitalistas kaj deputito en la Europa Parlamento. La temo de la intervjuo estas la extremdextro vivas en la okazigo de balotad skuadoj.
Kaj ni ankaŭ
Ĉefraŭdo de Francisca.
Kaj naŭ ni ankaŭ parolas al Kaĉistil el Adelaido pri Esperanto archivoj in Australio. Kaj miaj artikolo estas gratulon al de UAA pro la dek jariĝo de amo de Duncan Charters el Echo, Marto 2012. La dek cent dekan uko okazas en 2012 in Brno, Ĉeĥio. Kai de cifri la lingvon de balenoi de Paolo Viana el Esperanto Retradio. La belain cantoi neaudos estas Povra Mateno, kai la pluv ombrelo de Jacques Ivat el la compact disco Presence Blue. Turista canto de The Beatles, kai adiao la Esperantujo de la plei popularai cantoi de sovietai kai rusai esperantistoi, el la compact disco La Lingvo Voponi, cae canto de la grupo Duoble Unu, el la compact disco Sen Limites. Cae unue, ni audos el la compact disco Sen Limites de la grupo Duoble Unu. Kai tio esistis la fin, e la compact disco, sen nemigis e la gruppo duoble uno. Nun, ni audis de Katja Steele el Adelaido, kiu parolas al ni pri la archivoi in Australio, kai eble aliai locoi. Saluton, Katja.
Dankon pro la eblo pra paroli. Mi pensas che problemo pri archivoi estas suffice generala en Esperantujo. Pli ol cent jaroj da historio, kaj ne estas ankoraŭ vere bone kreitaj sistemoj kaj lokoj, kien meti niajn arĥivaĵojn. Plej verŝajne vi aŭdis pri la ŝodfon, kie estas institucio por tio aŭ eble pri la Esperanto-muzeo en Vieno, sed ne ĉiu havas tiun eblon. Mi demandis kelkajn asociojn, kion ili faras, kaj ekzemple Esperanto en Usono donas siajn arĥivaĵojn al du universitatoj en Usono, en Massachusetts kaj en Princeton. Tiuj estas leteroj, fotoj, reklamaĵoj kaj iu ajn povas rigardi ilin tie. Sed estas pluraj lokoj, kie ne estas ĉio alirebla. Interese estas, kion faris la germanoj. Ili diris, rakontis baze pri la samo, kio okazas ĉi tie en Aŭstralio. Estas lokaj grupoj, ili havas certajn postlasaĵojn de iuj forpasintaj esperantistoj aŭ malnovaj aranĝoj. Oni kolektas la aferoin heime en skatoloi, poste oni sendas ilin al Berlino, tie iu tenas ilin en sia garaĝo au kelo kai simile. Sed, do, ĉe ili estis aranĝitaj tri niveloj de arĥivado. Unue en Esperanto-bibliotekoj, faritaj de esperantistoj pure pri Esperanto-materialoj, kaj ili uzas aĉetitan bibliotekan programon. Ŝtataj bibliotekoj, kiuj havas kolektojn pri planlingvoj, tiuj akceptas ankaŭ materialojn pri Esperanto, ekzemple tiu en Munkeno. Sed ne pensu, ke vi diras, hej, mi havas ĉi tie skatolon de materialoj, prenu ilin. Ne, ili volas belan liston de materialoj kaj ili elektos, kion ili prenos en sian kolekton. Kaj la federaciaj arĥivoj en Germanio faras same, ankaŭ ili postulas listojn de esperantaĵoj, elektas, sed bone, ege bone konservas poste kaj estas alirebla al studado la materialo. Ili havas en Germanio ankaŭ iun interesaĵon por mi. Estas servilo, sur kiu oni konservas la ne plu bezonatajn elektrajn korespondaĵojn. Do mi pensas nun pri la tiel nomataj second hand vestoj, la uzitaj vestoj ĉi tie en Aŭstralio aŭ ie ajn en la mondo. Kaj ĉu ne oni diras, kio estas rubaĵo por unu, por la alia povas esti io ege valora. Kaj pensi pri tio, ke iuj korespondaĵoj, de kiuj ĉiu havas tro en siaj komputiloj, povus esti konservataj kaj povus esti ege gravaj por iu, laŭ mi estas tre bona ideo. Kiam mi venis al Aŭstralio, mi ne multon sciis pri la aŭstralia movado, kaj mi demandis, kie, kiuj libroj estas tiuj, kiuj donos al mi trarigardon, kie mi ekscios pri la gravaj personecoj, gravaj okazaĵoj. Kaj fakte oni ne povis al mi respondi, ja, estis iu libro, eble ie en Sidnejo oni havas unu ekzempleron de ĝi. Estis por mi ege strange, ke en tiu ĉi granda lando ne estas kolektita, konservita historio. Mi volis vidi materialojn. La plej interesa estis, kiam oni lasis min iri al la deponejo Port Knox, mi pensas, estas la nomo, en Melburno. Mi veturis tien, havis la ŝlosilon, malfermis la pordon de la deponejo. Mi povis fari eĉ ne unu paŝon en la ejon. Skatoloj ĝis la supro de tiu ejo, unu sur la alia, baze sen iaj notoj, signoj, simple aĵoj. Tio ne estas la solvo, ne estas ia ajn solvo portempe, jes, mi scias. Mi estas tre dankema, ke la materialoj estis ia konservitaj, lasitaj, sed necesas ion fari kaj alirigi. Tiuj, kiuj loĝas ekzemple en Eŭropo, en mia hejmlando, en Slovakio, no, oni devas vojaĝi de unu urbo al la alia 100, 200, 800 kilometrojn pli maksimume. Se ĉi tie milojn da kilometrojn por havi ion. Do, nepras, ke la materialoj estu digitaligitaj, mi eĉ ne scias precize kiel diri. Mi laŭdas la iniciaton de AEA, ke oni faras decidojn, komencas labori, sed mi vidas, ke ne sufiĉas la bona volo de unuopuloj. Ĉi tie necesas homoj, kiuj scias, kio estas konservado, kiuj scias, kio estas arĥivado, kiuj scias, kiel meti eĉ en ejon paperan version, kaj kiel skani, kaj kiel noti, kaj kiel listi, kiel alirigi la materialojn alla mondo. Do, estis interesas, mi aldonu nur unu interesan travivaĵon rilate tion, kiam mi estis en Melburno. Mi loĝas nun en Adelaido. Ni prenis skatolojn de arĥivaĵoj rapide trarigardi post iu AEA kongreso kaj faris de kelkaj materialoj tute ne scienza in clara in ofte foto in nur per mia telefono kai en mia manon venis foto de virino mal nova kai alein zinot estis ali flanke skribite Ŝajnis al mi, ke mi konas tiun nomon. De kie mi konas tiun nomon? Mi serĉis iel demandis kaj ŝi estas la virino australianino, kiu verkis la romanon Lilio. Kaj mi eksciis, ke Lilio estis la unua romano verkita en Australio de australiano. Lilio estas la unua romano verkita de virino en tuta Esperantio. Nur kelkajn monatojn poste mi ricevis mesaĝon el Britio, ĉar mi estas ĉefdelegito por Aŭstralio, brita esperantisto, kiu verkis artikolojn pri historio. Sendis al mi tiam nekonata esperantistino demandon. Ĉu sinjorino, ĉefdelegitino, ĉu vi havas iajn materialojn pri Alain Sinot? Wow, kaj tiam mi memoris. Jes, ĝi estis tiu foto, tiu, kiun ni trovis en Melburno inter la miloj de diversaj paperoj. Mi sendis al li la foton kaj li povis aperigi, fari, skribi, publikigi tre belan artikolon kaj kompreneble. Estis ege dankema, probable nenie alie li povus trovi tiun foton. Dankon pro via atento. Mi pensas, ke por hodiaŭ tiom sufiĉas pri arĥivado.
Al vi, Katja, kaj tio, jes, ni devas pensi multe pli pri niaj arkivoj en Aŭstralio. Certe ni nun faras laboron. Ŝando revenis el Sidnejo post tri tagojn de laboro pri la arkivoj, sed tio estas nur la pinto de la monto. Do, dankon refoje. Ni nun iros al iom de muziko, ĉar kaj antaŭ kelkaj semajnoj ni aŭdis prelegserion pri George Brassens, kaj nun ni havas kanton de Jacques Ivart pri Povra Mateno. De Jacques Ivart el la compactisco Presence Blue.
Con pesa spato sur la shultro cai ce la lippo mil da canta cai ce la lippo Mil da cant, c'è la anim granda curaggio, iris li por sviti sur camp. Povra Marteno, povra misero, fossu antero, fossu antemp. Per labori sian vivon de frumateno gis vesper de frumateno gis vesper iris li por spatti la teron en ciu loc ciu veter povra Marteno povra misero fossu antero fossu antempa videblis sur lia visaggio, nec jalousem, nec ambigu, nec jalousem, nec ambigu. Alies campoin li plugadis, spatante plu, spatante plu. Povra Marteno, povra misero, fossu antero, fossu antempa. Cae ciam morto alilis signis che por camp labor venis fin, che por camp labor venis fin, li fossis mem iasian tombon rapide for casciante sin. Povra Marteno, povra misero, possu antero, possu antemp. Fossis mem iasian tombon, rapide for casciante sin, rapide for casciante sin, cae por neniun homon geni, silente li cuscigis sin. Povra Marteno, povra misero, dormus subtero, dormus subtemp.
La bella voce de Jacques Ivat, con il canto Povera Mateno del compactisco Presence Plu. Canun Shando parolas ium pli la lastan semaino, ciam li laboris tre vigle cae forte in Sidneo pri organisi la archivoin tie.
Do, dankon Heda. Mi esperas che estes ne nur mi kiu parolas, ca che anca Heda aldonas quelcain commentoin, ideon pri nia archivo, ca generale pri archivado. Do, mi ja estis en Sidneo, ca dum tri tago ni serioze clopodis iomete pli ordigi nian archivon. Fakte, kiu signifas tion, estas unu chambro en la in nia Sidneya domo in Redfern, kai kiel vi povas imagi, estas multaj skatoloj kun diversaj aĵoj. Do oni malfermas la skatolon kai tuj komencas la demandoj: ĉu ni konservu tion leteron, ĉu ni konservu tion paperon, ĉu ni konservu tion broŝuron. Kai estas tu extremoi. Kelkai homoi diras ni devas konservi cion, ka aliai, je la alia fino de la longa linio, estas homoi ki diras: ah, rubajoj, forŝetu cion. Do verŝajne la kiel ofte la vero estas iel en la mezo, kai ni generale ni conservis agion, crom se estas clara rubajo. Tamen, tio estas la problemo. Kio fakte estas clara rubajo? Do mi nur montras al vi la problemoin. Do ni comencis digitaligi niain, exemple, niain jurnaloin, do SOK, kai Australian Esperantist, kiel gi nomiĝas, aŭ la rondo antaŭe, kaj ni esperas ke post iom da tempo pli kaj pli aĵoj aperas sur nia retejo. Do eble ni demandos te por havi konversacion, ni demandos te Heda. Heda, ĉu mi scias ke vi havas multajn aĵojn en via garaĝo hejme? Do unue de kie ili venis kaj kio okazos kun ĝi?
Ŝando, ni havas en mia garaĝon multajn skatolojn de ne nur arĥivoj, sed ankaŭ librojn, kiu oni donas al ni, specife Marcel Lierveld kaj Svetislav Konečki kaj aliaj, kiu la familio donis al ni post la mortoj de la esperantistoj. Certe ankaŭ mi havas la arĥivojn de Melburno kaj ankaŭ la financaj aferoj kaj multaj leteroj kaj tiel plu. Kaj vere oni ne vere povas legi ilin, ĉar ili estas en skatoloj en mia garaĝo. Ni ne povas uzi ĝin, aŭ se oni volas verki historion pri Melburno aŭ pri la Melburna klubo, estas granda problemo por ĉiuj. Do bedaŭrinde ni ne havas nian propran Esperanto-domon en Melburno. Espereble tiu ŝanĝiĝos tre baldaŭ. Pro la malavara donacoj de AEA kaj New South Wales Federacio, kaj kun tio ni povas ordigi niajn bibliotekon pli bone kaj ankaŭ havi la spacon ordigi la arĥivoj. Do, jes, estas granda problemo en Melburno. Mi ne estas la nura persono kiu havas skatolon de aĵojn en la garaĝoj, sed estas por mi ankaŭ estas persona problemo, ĉar mi bezonas la spacon por mia aŭto.
Evidente estas garaĝo, kaj la unua ideo de garaĝo estas meti auton en ĝi. Do tio restas problemo, kaj se iu de vi havas grandan ideon aŭ cerbondon, kion fari, bonvolu ne hezitu kaj diru al ni, kaj la problemo verŝajne kreskas, ĉar kompreneble ankaŭ esperantistoj mortas kaj kutime ili postlasas multajn skatolojn de aĵoj, kaj iel ni devas trakti ilin kaj ordigi. Kaj la baza ideo estas, se vi ne havas aliron al tiu materialo, ili preskaŭ ne tute ne utilas. Se vi devas fosi dum horoj por trovi iun ajn, tio tute ne helpas, kaj tial ni vere klopodas digitaligi multajn aĵojn, kiun ni havas, kaj eble post kelkaj jaroj esperantistoj kaj ankaŭ alia povas vidi kaj malkovri tiun materialon sur nia retejo virtuale. Tio multe helpus.
Certe. Dankon, Ŝando. Nun ni aŭdas de Francisca, kiu parolas pri pri la vivo en Ukraino. Estas el la revuo Lumo, organo de la Kanada Esperanto-Asocio. Genia Amis raportis.
La revuo Lumo, organo de la Canada Esperanto-Asocio, Genia Amis raportas pri la racontoj de Svitlana, ucrainino, kiu vizitis Canadon kaj priskribas kia estas la nuna vivo en Ukrainio. Se estas unu angla vorto, kiu eniris en la generalan vortoprovizon de ĉiu persono en Ukrainio, inter la malfrua 2022 kaj la frua 2023, ĝi estas la vorto blackout, elektrohalto. En Kievo, la elektro jen estis, jen ne estis, alternante pli malpli ĉiujn kvar horojn. Oni devas do bone plani sian vivon, komunikadon, retumadon, hejmtaskojn, lernej laborojn, kuiradon kaj ĉion alian ĉirkaŭ la periodoj de elektro kaj sen elektro. Oni lernis vivi laŭ tiu horaro. Svetlana rakontas, ke unu fojon ŝi estis kaptita en lifto, ankoraŭ 10-15 minutojn antaŭ ol la sen elektriĝo devis okazi laŭ la horaro. Ŝi diras, ridetante, ke jen ŝi praktike lernis, ke la horaroj ne estas ekzaktaj, sed nur proksimumaj. Bonŝance, ŝia edzo Roman revenis kaj aŭdis ŝiajn frapojn kaj la vokojn por helpo. Li trovis en YouTube videon pri kiel malfermi la lifton, kaj ŝi eliris el la lifto, starante meze inter la du etaĝoj. Svetlana diras, ke ne estis danĝere, kaj ke nuntempe en Kijivo la senelektrigoj ne okazas aŭ okazas malofte. Bonŝance. Kiam oni aŭdas la sirenon, oni devas iri al la plej proksima ŝirmejo por kaŝiĝi de aer-atako. Tio estas la rutino por ĉiu loĝantoj de la lando. Kiam oni observas rusan aviadilon, eĉ tute fore, eĉ ekster la limoj de la lando, oni anoncas la eblan atakon. Se oni estas en transporto, oni devas eliri el ĝi. Se oni estas en la lernejo aŭ infanĝardeno, universitato, laborejo aŭ kiu ajn alia loko, oni iras suben por kaŝiĝi, kaj oni restas tie ĝis la minaco estas for. Do oni iom alkutimiĝis al la interrompoj al la ĉiutaga vivo. Oni estas preparita por tio, kun poŝtelefonoj plene ŝargitaj, kromaj poŝtelefonoj ŝargiloj, etaj lampoj, manĝetoj. Kijivo estas nun la plej sekura urbo en Ukrainio, sed certe ne 100%, ĉar estas milito, diras Svetlana. Tuj poste ŝi aldonas, ke nur 20 kilometroj de ŝia domo falis restaĵo de raketo, kiu damaĝis domojn kaj mortigis 7 homojn. Eble la vorto sekura estas tre relativa. La vivo daŭras. Oni ne povas esti en streĉo pri milito la tutan tempon. La homoj iras al kinejoj, kafejoj, kun manĝas, kun trinkas, babilas kaj kun ridas, diras Svetlana. Rigardante tion de ekstere, oni eble povus foje iluzie pensi, ke fojfoje oni forgesas, ke estas milito. Sed jen, la milito revenas en la konversacio, ĉar ĉies amikoj kaj familianoj estas jen en la armeo, aŭ jen tiam kaj tiam venas la sono de sireno, kaj la tempo kaŝiĝi. Se estas antaŭvidita atako. Svetlana notas ankaŭ la ŝanĝiĝojn en la kulturo, aparte de la populara kulturo. La kantoj pri la milito kaj la sopiro pri la matoj, iom kiel tiuj dum la dua mondmilito, estas parto de la nuna kulturo kaj arto en Ukrainio. Alia parto estas danki la armeon en la komenco de ĉiuj eventoj. Jen ni estas en tiu bela teatro, kinejo, kafejo, komfortaj, kaj ni estas dankemaj al la armeo, kiu batalas, po ke ni povu ĝui tiun belan tagon. Skribis genia amis en la revuo Lumo.
Ni ne ec povas imagi, kion okazas en landoj, kie la bomboj falas, kaj multaj personoj estas damaĝita aŭ mortinta. Do ni aŭdas kanton nun, la turista kanto de la Beatles, de la plej popularaj kantoj de sovietaj kaj rusiaj esperantistoj, el la kompaktdisko La Lingvo por Ni.
Estas anco birda tri en la verda val. Sub la suno marchas ni cune, se dum longa ir, iu campos la sabir, tui et campos li. Ni comprenos, candon subtenos, ni vivi. Char culturista, bona cantec, pli facilas voi. Se ni marchas lazon gashas ni en profunda stak. Suno pluvo gaje pashas ni dum tuta la tak. Jen vertebra krak estas peza mia sak dum la longa voj. Diablo venus akon forprenu. Demandas vin, kiam tamen estos vin, mi ne povas plu. Jam mallumas kanton, mi zumas, Ĉar kulturista bone kantet, pli facilas voj. Se ni marŝas lacon, kaŝas ni en profunda sak. Suno pluvo gaje paŝas ni dum. Tutta la tag.
Ciù vi ancora pensas pri la cent deca uco qui ocasas in 2012 in Brno, Ĉeĥio? Do multa jam faris por la cent deca universala congresso in Esperanto, la estraro de UEA electis Ĉeĥion kiel congresslandon. La bella Brno estos la congressurbo. La uco ocasas en Ĉeĥio la duan foion. Antaŭe du foje ĝi ocasis en Prago 1921 kaj 1996. Sed en 1921 la urbo ankoraŭ estis ĉefurbo de la tiama Ĉeĥoslovakio, kiu fariĝis Ĉeĥio kaj Slovakio en 1993. La gastiga urbo de 2012 tamen estos Brno, kun ĉirkaŭ 400,000 loĝantoj. Ĝi estas la dua plej granda urbo de Ĉeĥio en la sud-orienta parto de la lando. Brno fondiĝis en 1243 kaj do havas riĉan historion kaj interesajn vidindaĵojn. Ĝi estas la historia ĉefurbo kaj plej granda urbo de Moravio. Hodiaŭ funkcianta kiel statuta urbo kaj administra centro de la Sud-Moravia regiono. La Esperanto-klubo de Brno estas la plej malnova en Ĉeĥio, kaj eĉ en la tuta teritorio de la iama Aŭstrio-Hungario. Jam en 1901 ekestis en Brno organizita grupo de esperantistoj, kiu estis la unua en la tiama Aŭstrio-Hungario, kaj tiel nomis sin Unua Societo de Aŭstriaj Esperantistoj. Ĉeĥa Esperanto-Asocio invitis kongresi en Brno ankaŭ pro la vigla nuntempa Esperanto-grupo, kie kunvivas gravaj movadanoi, kiel exemple, Miroslav Malevich, Ulrich Arnost Fischer, Joseph Wojciech, kaj la nova generacio, mezaĝaj kaj junaj aktivuloj, kun alta lingvo nivelo. La inviton subtenas ankaŭ la regiona Brno Kongresburoo kaj la urbo Brno mem. Por konatiĝi kun la urbo, ni rekomendas ankaŭ spekti la video registritan prezenton de Brno rekte de Mika Tomačekova, la edzino de la prezidanto de la Ĉeĥa Esperanto-Asocio, Jiri Tomaček. UEO do kongresas en Brno, Orienta Ĉeĥio en 2012. Ĉu ankaŭ vi partoprenos? Ĝi estas planata por okazi de la 19 ĝis la 26 de julio. La kongresejo estos la Universitato Mendelu. La urba universitato por estontaj agrikulturistoj, ĝardenistoj, ekologoj, sed ankaŭ ekonomikistoj kaj pedagogoj. Kaj UEA rezervas specialan rabaton kotizon por tiuj kiuj aliĝos dum la 19 uko, okazonta en Arusha, Tanzania. La dua aliĝperiodo de la 19 uko daŭros ĝis la 31 de marto. Do, tro malfrue por vi. Se vi ancora ne aliĝis, ne maltrafu la okazon facile aliĝi dare kun rabato per nia reta aliĝilo uko.esperanto.net/2012. Do, mi vidos vin en Arusha. Nun ni aŭdas de Francisca refoje, kaj tio estas el Novajo, tam tamas.
La numero 393 de Novajo tam tamas, akia Hideo faris la liston de la feriotagoj en Japanio. Laŭ tiu listo, hodiaŭ la 19 de aprilo estas la tago de Ŝuva, ŝi skribis. Ni retro rigardas la tempon de Ŝuva, tra kiu la nacio releviĝis el la ruinoj por sia granda suferado, kaj pentras entontecon de la nacio. Tamen, tio ŝajnas al mi la preteksto, ĝi origine estis la naskiĝdato de Ŝuva Tenoo, kiu vivis de 1901 ĝis 1999. Ĉar la tago jam estis establita kiel popola libertago, post kiu sekvas la granda feria semajno de majo, kiu estas tre konvena por turismi, oni certe bedaŭris forigi tiun ferion, kaj kreis novan signifon, mi kredas. Tio tute similas al tio kio okazas en Aŭstralio. La 10 de junio ni havos ferian tagon pro la naskiĝo de la reĝo Charles la tria, kvankam li naskiĝis la 10 de novembro. Sed antaŭe, la 2 lundo de junio estis feria tago por celebri la naskiĝon de la reĝino Elizabeta la 2, kiu fakte naskiĝis la 21 de aprilo. Por kompreni la aferon, necesas retroiri 200 jaroj kaj 76 al la jaro 1740, kiam George la 2, ankaŭ naskiĝinta en novembro, ligis la celebradon de sia naskiĝtago al la milita parado Trooping the Colors, kiu okazas ekster la palaco de Buckingham. La brita vetero estas tia ke novembro estas tro malvarma por ekstera parado. La oficialigo de la somera celebrado de la naskiĝtago de la gereĝoj okazis dum la regno de Eduardo la sepa, kiu regnis de 1901 ĝis 1910, kaj naskiĝis ankaŭ en novembro. Do nun, la regioi kaj reginoj celebras sian naskiĝdaton du foje, se la civitanoj havas nur unu feriotagon.
Mi ege bedaŭras, ke ni celebras la daton de la reĝo aŭ reĝino en junio, ĉar fakte la naskiĝdato de nia nuna reĝo estas la sama kiel mi. Do ni ne havas feriotagon por mia naskiĝtago. Kia bedaŭro. Nun ni aŭdas alian kanton de Jacques Ivat el la kompaktdisko Brassens Plu, kaj la kanto estas La pluv nombrelo, ombrelo.
Pluvegis sur la granda strato, sen pluv ombrel, voirisci, sed unuia el camarado, en la mateno stelis mi, helpe mi curis, for la saggio al shishir milon, Montris mi, viciante acquon, el visaggio, cun milda voce consentis sci. Ien angul sub ombrel, por angul de ciel, sci similis yes al angelo. Ien angul de ciel, por angul sub ombrel, perdis mine iel change cregel. Sur voie, Belis tiu bruo, kiun auscultis ambau ni, fare de la nuba el fluo, sur la ombrel jen harmoni. Nuque sencese, ciriluvo, iarcenton dauru, chatus mi, che ciam falu tiu pluvo, porque sincir me gardu. Ien angul sub ombrel, por angul de ciel, si similis yes al angelo. Ien angul de ciel, por angul sub ombrel, perdis mine iel change cregel. Sed stute, et stum la pluvego, iras la voi al sia cel, sia por mi, Estis por velco de mia rev de la fabel. Si dankis min cun cor sincero, cae lasis min tui sen permes. Mi vidis sin cun cor sufero, fors veni en mia forges. Ien angul sub ombrel, Por angul de ciel, si similis yes al angelo. Ien angul de ciel, por angul sub ombrel, perdis mine iel change cregel. Ien angul sub ombrel, por angul de ciel, si similis yes al angelo. Ien angul de ciel, por angul sub ombrel, perdis mine iel change cregel.
Kaj tio estis Jacques Ivat kun pluvombrelo de la kompaktdisko Brassens Plu. Nun el Esperanto-revuo Esperanto en lernejoj. Geknaboj, fabeloj kaj sorĉa lageto de Gianni del Bizo. Estas plezuro por ni, ĉeestantoj, renkontiĝi kun la tre afabla verkistino. Si racontis la fabelon de Rusa Buffetto, mastro de socia lageto, quio enamigias al explode charma papilio. Bedarinde, iu corvo abrupte englutas la papileton, cae la buffetto vere afflicigis. Bergama Esperanto Gruppo invitis doctorinon Lucia Spezzano, faman verkistinon, quiu dedicas sin al vercado de libroi por infanoi. Tiun ci foion si racontis fabelon al qua basleneae classoi de gecnabetoi in urbeto, quiu trovigas quelcain kilometroin sude de la provinza ĉefurbo Bergamo. La libro, kiun signorino Lucia presentis, titoliĝas Tri fabeloj por rakonti. Ĝi enhavas ja tri fabelojn verkitan en duobla lingvo versio, Esperanta kaj itala. Aldonis en kondukon al la libreto la tre konata esperantistino Michele Lupari kaj prizorgis la esperantan tradukon. Tiberio Madonna, krome ĉiuj ilustraĵoj de la tri fabeloj por rakonti, estas faritaj de Benito Jakoviti. Al unu el la kvar klasoj, nia Esperanto-grupo jam de tri jaroj instruas Esperanton. Fakte du sinjorinoj, Marina Kala Galizi, nia prezidantino, kaj Nadia Dobeti, kun la helpo de klasa instruistino, prenis sur la ŝultrojn la taskon akompani la gelernantojn al la unu-grada ekzameno organizota de Itala Instituto de Esperanto. Tiu ekzameno okazos post du jaroj. Jam tri aliaj klasoj antaŭ la nuna laŭiris tiun ĉi vojon. Je la fino de la evento, la gelernantoj montris sian grandan feliĉon. Ili brakumis nin kaj la verkistinon. Vi, kara leganto, ne povis imagi la ĝojon, kiun ni spertis pro la varma etoso en la lernejo. Estas bone ke Esperanto estas instruita en klasoj en Italujo. Do, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu www.esperanto@gmail.com. Aŭ, se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.www.www.www.www.www.esperanto.com. Aŭ, kaj klaku al Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla. Ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatas kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto-grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Kaj Ŝando, dankon.
Kai ne finos per la canto Adiaŭ la Esperantujo de la plej popularaj kantoj de sovietaj kaj rusiaj esperantistoj en la kompaktdisko La lingvo por ni.
la tempo de gloria sei dum iunis mi en cius te la brico in metis mi do ciu brico de mia tur cae da rememoro de mia cor estu ciel eterna jur en la ciu brito de mia tur cae la rememoro de mia cor estu ciel eterna jur en la memoria.
Se iu venos et ce l'Afric ni lin comprenos sen helpo del mimic cae se vi diros al Americ tui tiu diros si vigiu do amic ni cantu ciu, 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 ciu ciu homo vides tuit, che plei bella familio trovigios ceni en esperantui. Ni cantu ciu, 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 sias che su verda stel, nia granda familio nestas ja sanctuloi del ciel.
Ŝi hezitas pri gramatik, li ŝin invitas volonte al praktik.
Ni kantu ĉiu, 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 ĉiu homo vidas tuj, ke plej bela familio troviĝas ĉe ni en Esperantuj. Ni kantu ĉiu, 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 ĉiu.
Vem te pôr